Qelsi i fjalëve të kishës.
Në rubrikën Qelsi i fjalëve të kishës, të cilën këto muaj ja kemi kushtuar përgatitjes për sinodin e familjes që do të mbahet në tetor në Vatikan, jemi duke lexuar letrën e Shën Gjon Pali II drejtuar familjeve me 1996. Copse sotme numër 9 i kushtohet marrëdhënies bashkëshortore si vendi ku realizohet përçimi i jetës, e cila ka të brenda shkruar për ngjasimin e vetjes njerëzore me hyjin.
Nëpërmjet bashkimit të vetjeve që realizohet në martesë, burri e gruaja krijojnë familjen. Me familjen lidhet gjenealogjia çdo njeriu. Atësia dhe amësia njerëzore janë të themeluara në biologjinë, por në të njëjtën kohë edhe e tejkalojnë atë. Apostulli, duke rënë në gjunjë para Atit, prej të cilit merr emër çdo atësi e amësi në qiell e në tokë, na shtron parasysh tërë botën e qenieve të gjalla, nga qeniet shpirtërore në qiell tek qeniet trupore në tokë. Çdo gjë e lindur e ka modelin fillestar në atësinë e hyjit. Megjithatë, në rastin e njeriut, kjo përmas kozmike e ngjashmërisë me hyjin nuk mjafton për të përkufizuar si duhet marrëdhëniet e atësisë dhe tamësisë. Kur nga bashkimi martesor i të dy e lind një njeri i ri, ky mbart me vete në botë një shëmbëllim dhe përngjasim të veçantë me vet hyjin. Në biologjinë e lindjes gjendet e shkruar gjenealogjia e vetjes njerëzore.
Kur pohojmë se bashkëshortet si prinder janë bashkëpunëtor të hyjit krijues në ngjizjen dhe lindjen një qenie tre njerëzore, nuk e themi vetëm në lidhje me ligjet e biologjisë, duam të nënvizojmë më tepër faktin se natësinë dhe amësinë njerëzore hyji vet është i pranishëm në një mënyrë të ndryshme nga ç'është tek çdo lindje tjetër në tokë. Në vërtet, vetëm nga hyji mund buroj ai shumëllim dhe përngjasim që është veti e qenies njerëzore, ashtu siç ishte në qasjen e krijimit. Lindja është vijimi i krijimit.
Kështu pra si në ngjizjen, ashtu edhe në lindjen e një njeriu të ri, prindrit gjenden përballë një misteri të madh. Edhe qenia e re njerëzore, njësoj si prindrit, vjen në jetë si vetje dhe është e thirrur të jetojë në të vërtetën dhe në dashurinë. Kjo thirrje nuk u drejtohet vetëm për jetën në kohë, por në hyjin hapet drejtamshimit. Kjo është përmasa e gjenealogjisë së vetjes që Krishti e ka zbuluar në mënyrë përfundimtare, duke hedhur dritën e ungjillit të tij mbi jetën e vdekjes njerëzore dhe mbi domethënien e familjes njerëzore.
Siç pohon koncili, njeriu në tokë është krijesa e vetme, të cilën hyji ka krijuar për veten e vet, për vetë njeriu, domethënë pa një synim të dytë, pra njeriu është qëllim vetvete dhe jo mjet. Zanafilla e njeriu nuk u përgjigjet vetëm ligjeve të biologjisë, por vullnetit krijues të hyjit, vullneti që ka të bëjë me lindjen e bijve dhe bijave të familjes njerëzore. Hyji e ka dashur njeriu që nga fillimi, e hyji e do tek çdo ngjitje dhe lindje njerëzore. Hyi e do njeriu si qenjet ngjashme me veten si vetje. Ky njeri, çdo njeri, është krijuar nga hyi për veten e vet. Kjo vlen për gjithë edhe për ata që lindin me ndonjë smundje apo mangësi. Në përbërjen personale të çdo njeriu gjendet i shkruar vullneti i hyjit, i cili dëshiron që njeriu të ketë si qëllim vetveten. Hyi ja dorëzon njeriu vetë njeriu të duke ja besuar krejtësisht familjes dhe shoqërisë si detyrë të tyren. Prindrit, përballë një qenie tre njerëzore, kanë ose duhet kenë vedijen e plotë se hyji e do këtë njeri për veten e vetë.
Kjo shprehje sintetike është shumë e pasur dhe e thellë, që nga çasti i zënjes e pastaj nga çasti i lindjes, që një re është e përcaktuar të shprehë në mënyrë të plotë njerëzinë e vetë, ta gjej veten si vetje. Kjo ndodh me të gjithë papriashtim, edhe me të smurët kronik dhe me aftësi të kufizuara. Të jetë njeri është thirrja e tij themelore. Të jetë njeri sipas dhuratës që ka marrë, sipas masës së atij talenti që është vetë njerëzia, dhe vetëm më pas sipas masës së talenteve të tjera. Në këtë kuptim hyje do çdo njeri për veten e vet. Në shëstimin e hyjit, megjithatë, thirrja e njeriut shkon përtej kufive të kohës, shkon drejt vullnetit të Atit, zbuluar në birin e mishruar. Hyji dëshiron ta bëjë njeriu një pjesëtar të vetë jetës së vet hyjnore. Krishti thot: "Unë erdha që të kenë jetën dhe ta kenë të plotë."
A nuk është fati përfundimtar i njeriu në kundërshtim me pohimin se hyje do njeriu për veten e vet? Nëse është krijuar për jetën e pasosur, a jeton vërtet për veten njeriu? Kjo është një pyetje kyç shumë e rëndësishme, si për lindjen ashtu edhe për shualjen e ekzistencës së tij toksore. Është e rëndësishme për të rrjedhën e jetës. Mund duket se hyi, duke i caktuar njeriu si fat jetën hyjnore, në këtë mënyrë nuk e lejon të ekzistojë për veten e vet. Çfarë marrëdhënie ekziston ndërmjet jetës njeriu dhe pjesëmarrjes në jetën trinitare? Na përgjigjet Shën Agustini me fjalët e famshme: e trazuar është zemra jonë, deri sa të pushojnë ty.
Kjo zemër e paqetë tregon se nuk ka as pak kundërshti ndërmjet njërit pikësynim dhe tjetrit, përkundrazi, janë të lidhur, të bashkërënditur dhe thellësisht të bashkuar. Falindjes së vet njeriu, e krijuar në shembullimin dhe përgjasimin e hyjit, pikërisht duke marrë pjesë në jetën e tij, ekziston për veten e vet dhe realizohet. Përmbajtja e këtij realizimi është plotësia e jetës në hyjin, ajo për të cilën flet Krishti, i cili na ka shëlbuar pikërisht për të na futur në këtë jetë. Bashkëshortë dëshirojnë të kenë fëmijët për vete dhe tek ata shohin kurorëzimin e dashurisë së tyre të ndërsjell. I dëshirojnë për familjen si dhuratë të jetë e çmuar.
Kjo dëshirë është deri diku e kuptueshme. Megjithatë, brenda dashurisë bashkëshortore dhe asaj atrore amtale, duhet të brenda shkruhet e vërteta mbi njeriu, siç është shprehur në mënyrë sintetike e saktë nga Koncili me pohimin se hyi e do njeriu për veten e vet. Vlera njerëzore i nënshtrohet gjithmonë dhe pashmangërisht ligjit të kohës dhe të shkatrueshmërisë. Vlera hyjnore është e mshuar. Para se të formoheshe në krahërorin e nënës, njihja, lexohet në librin e profetit Jeremia, para se të dilje në dritë, unë kisha shuguruar. Gjeneologjia e njeriut është e bashkuar me amshimin e hyjit dhe vetë më vonë me atësin dhe amsi njerëzore që zbatohen në kohë. Pikrisht në qasin e ngjizjes njeriu është i caktuar për amshimin e hyjit.
E këti mendimi duket sikur i drejtohet tujti i sotëm i papës me të cilin po e mbyllim programin.
Mos kini frikë, të hidheni në krahët e Zotit, çfarë do t'ju kërkoj? Do t'ju akthej 100 fish më shumë.